Leyer Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Günlüğü. Bu programımızda Halkara Atom Energeti Ulluğu İran'ın yadro yarağını öndürme için iyi şarap baranlığını məlum etdi.
Now after the report the facts are clear. The world knows where Iran is going and the world need to stop Iran. Iran.
Bu aradaki malumatımı da gepleşimimizin başından dinləyə bilərsiniz. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı, Şveçariya'nın Milli Bankı bilen hizmettaşlığı genişletmeyi planlaştırıyor. Bu aradaki malumatımızı dikkatinizde ödürler. Daşavur vilayetinin hakiminin orunvatarının tutsuz edilenliği haber veriliyor. Onun tevapları bu arada gürün edir.
Уголовное дело начало раскручиваться еще в сентябре. Было арестовано несколько человек. Все началось с проверки предельной фабрики «Сердар», которая расположена в Дашогузе. Эта фабрика была сдана в эксплуатацию в конце 90-х.
Шелихим кәбір бейлік мағлуматлары шуын кей хаварлар гүннелі еплешімдің дуамына дыңләп білерсіңіз. Программаны Прагадак студиядан Чахан Алпарияр. Толқынларымызда ғалым. Birleşen Milletler Kurumasının atom energiyası ulluğu İran'ın yadro yarağını öndürme üçün tiyinanşanlığını məlum etdi. Bu metele halkara cemiyetçiliğini uzak vaxtın devamına aladalanırıp geliyerdi. Bu arada Katavatta atom energiyası ulluğunun başlığı Yukiya Amano'nun nıqtamanı öre agentliğin toplan mağlumatı İran'ın atom yarağını öndürmek boyunca iş alıp barandan tasdikleyer. Habarçımız Arad Peruş'un genişleyen malumatı.
Agentlik İran'ın yasırın alıp baran şüpheli yadro işlerinin kəbirini onun aydışı ali parakatçılıklı maqtatır üçün ulanıp bolyar, yöne beylekler verin yürüyte atom yarağlarına əhətiyetli işler diyer. İran ara sarımsalman bu raporti yadgardı. Onun atom energiyatı boyunca halkara agentliğindeki vekili Ali Eskar Sultaniye raportta denagramlılık yok. Ol siyasi sebepli dedi.
This report is unbalanced, unprofessional and prepared.
Bu raport denagramlı ve den ölçülü değil. Ol siyasi sebepli. Esasen Birleşen Ştatların siyasi kısışı bilen tayyarlanıptır. Bu raportun adeti düzgünden çıkmağı bir kıyınaşlı yağdayı deyip Sultaniye aitti.
Has diverted from normal practice.
Agentlik İran'ın yadro yarağlarını öndürmekte ne derece öne gidişlik edendiğini aydınok. Yönü ol yadro sinagını geçirmek için barıp 2000. yılla bir kap dürüdüründüğü barada suutnama bağırdığını belliyer. Raport çıkmadan bir neçe saat ön İran'ın devlet televizyonuna çıkış eden Prezident Mahmud Ahmadinejad, atom hakimiyetlerinin başlığı Yukiya Amano'nun edyani, Amerikan resmileri tarafından eline verilen kağıtları halka yetirmekteydi.
Ben mutassifim ki ya adamı gözüştüm bola sarayın ajans geçir.
Men özünde bir erk ihtiyar yok adamın atom energiyası agentliğinin defesine oturduğuna kıynanıyarın. Ol agentliğin öz düzgünlerini de bozuyar. Dokumentlerin kabiri Amerikalılar tarafından yazılıp onun eline verilen. Olduğuna gelip de dinlisiz gürlüyar. Ol Amerika var da rapor çıkarmalı. Amerika'nın dostları var da rapor çıkarmalı deyip Ahmadinejad etti.
Amerika menteşer kon. Ye gözeriş az dostan Amerika menteşer kon.
Raportun ile yetirilmeğini osiyette tanqitlap, onun yadro davasının diplomatik yollar bilen çözülmeğine ziyan yetirmeğinin mümkündüğünü aitti. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin sözcüsünün aitmeğine göre Washington raporti ara alıp maslahatlaşmadan ön ol varada beyanat vermez. Obama'nın administrasiyatı Tehran'ın karşısına yeni sanksiyaların gerektiğini halkara yararlarına anandırmağa sinirşer. Raport yayınladığından son Fransa, şeyle hem Amerika'nın kanun çıkarıcıları İran'ın karşısına Birleşen Milletler Kuraması, Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği tarafından odol giyirdilen sanksiyalardan dışarı yine kâbir çareleri giyirilmek bilen hayvat attılar. Hatay'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin sözcüsü Pekin'in raport barada oylanıyandığını bildirip, orta günlüğünün hafızalık yağdayına bulunmuzarlıktan kaçmak hem region hem de halkara cemiyetçiliği için mühim dedi. Azrail'in premier ministeri Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü raporta görküdülen bir otomatik reaksiyonun bolmayacaktığını aytti. Azrail'in prezidenti İran'ın karşısına gönüktürülen hücumun gittikçe ehtimallaşandığını aydıptı. İran'ın yaralı güçlerinin başlığının orunmasarı Şuhun, Azrail İslam Respublikası'na hücum etse veyransılık bilen yüzveyir olur deyip duyduruş verdi.
Havarçımız Arad Pervuş.
Havarlar günlülüğü.
Hürmetli dinleyiciler, bu beylik mağlumatları, tədilikleri, şeyle hem Türkmenistan'ı ve dünyanın beylik yurtlarını bolup geçen vakaları da tiyinleri, radyomuzun adathabar.com web saytına okap hem dinləp bilersiniz. Olur varadakı öz pikir qarayışlarını da belirlenen yerlerde beyan hem edip bilersiniz. Kepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın başlığı 8-12 noyavr aralığında Şveçariya Konfederasyonu'nun Bern ve Türk şehirlerine tapar ediyor. Bu taparın maksadı Şveçariya'nın Milli Bankı ile katnaşıkları bunun veylakta giyin etmekten var edip Türkmen Metbuğatı haber veriyor. Bu arada genişleyen malumat ile Merdan Sarif.
Türkmen resmisinin bu sapara boyunca Şveçariya'nın Milli Bankı'nın metbuat vekili Walter Mayer'in Azatik Radyosu'na beren mağlumatına göre 2008 yılda Türkmenistan özünün pul birliğinin umumi alış-çalış derecesini giyirizinden son hazır ol öz iktisadi puduğunu özgörtmek için mundan beylakta iktisadi reformaları geçirmek planlaştırıyor. Bu reformaları Halkara Valyuta Fondu ve Bütün Dünya Bankı hem koldayar. Şunun çayında da Türkmen delegasiyası Şveçariya'nın mali sistemasının şeyle de iktisadi sektörüne dolandırmağın öngdüvarıcı tərlerini öğrenmek için sapar ediyar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın başlığı Tuvuk Mehmet Zaparov'ın Şveçariya'ya eden saparı varıdı Türkmen metbuğutu cikmecik mağlumat vermeyer. İki ay mündünün Şveçariya Konfederasyonu'nun vice prezidenti ve mali ministri Evelin Widmer Schlamp Türkmenistan'da saparıda olup prezident Kurbanuli Berdimuhamedov bilen hem gepleşik geçiripti. Sonda tarapların hükümetara hizmettaşlığın dürlü uğurları, sorsanda energetika, maliye, sermaye ve turizm yalı uğurlar boyunca bilelikte işleşmek mümkünçilikleri var da maslahat geçirilendiğini resmi metbuğat haber veripti. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın önkü başlığı Hudayberdi Orazov'un aytmağına göre karasızlığın ilkinci yıllarında Türkmenistan'ın Şveçariya bilen mali puduğunda kuvu hizmettaşlığı yolu koyulupdır.
Şu doğurdu Şveçariya'nın mali işgarlarının kovur etkili programları düzdük kovur. Şu Türkmenistan'ın Şveçariya'nın mali sistemisi umum ıksırap ağrı atlaşığı düzür yerde. Sonunda en ulukundu Şveçariya'da Üçsanı Bank var. Üçsanı Bank'tan fon düzmülü.
Emma Orazov'un bellemegine layıklıkta yurdun uzorki lideri Sapar Murat Niyazov sebeple bu başlangıçların ömrü uzak bolmandır. Yakında Türkmenistan'ın bank sistemisini özgörtmegin 2011-2030 yılları için devlet programması kabul edilipti. Bu programı bank ulgamının ötüşünün strategiki uğurlarını keskitlep, yurdun bank sistemisinin halkara mali ulgamlarına koşulmağını sağlamalıdır. Emma Merkezi Bank'ın ozorki başlığı Orazov'un pikirici, Kurbanuli Berdimuhamedov'un hakimiyete geçmegi bilen mali puduğunda belli bir öngü güdüşlükler bolun bolsa hem hazır olorun depkinin kovuşadı.
Kavzatlar edildi, sürdü de çok ağır değil. Evet, doğru hiç ilgisi yok.
Şveçariya'nın Milli Bankı'nın web saytında yerleştirilen mağlumata layıklıkta bir neçil mündünün bankın ekspertleri Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'na yurtta manadın tazi görünüşünü dolunsoğu giyirizmek boyunca konsültasyaları da beriptir. Sonun devamında pul birliklerinin hiyili ve durnukluluğu şeyle de dolunsoğdaki bulun ozolku manat bilen tazi pul birliğinin alış-çalış derecesi boyunca da maslahat beriliptir. Şveçariya'nın Milli Bankı, yani Şveçariya'nın Merkezi Bankı'nın düğüvi 1907 yılda esaslandırılıp, hazır bankın iki baş edarısı, biri Bern'de, beylikse hem Zürich'te yerleşiyor.
Merdan Tarif'in malumatını dinlediniz.
Harbi kullukçinin ayağılı Türkmenistan'da harbilerin cahibilen öpçünçülüğünün yaramazlığını aydiyar.
Harbilerin yaşayıcı katı kıyın, esası cahil etmesinin öpçünçülüğünün yok, cahil yok.
Türkmenistan'da zinanların iş bilen öpçünçülük yağdayı nâhili.
Türkmen zinanlanmaz, gayrlanmaz, taşar yurttan yığnatarlar, bir de has kovu olacak.
Bunlar barıda mağlumatlar sizi kılıklandırıyan bolsa zinan dünyası gepleşimizi dinle. Ol hiptenim çarşembe günü akşam bu penşembe günü iyirden gözyetim programımızın çeğinde efire gidiyor.
Kepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelüğimizi dowam etdiriýäris. Neýtralny Türkmenistan gazetiniň 2011-nji ýylyň 7-nji noýabr sanyna aýdyl maglumata görä, Türkmen Tokleýewiç Kozubaýew Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Daşawul welaýatynyň häkiminiň guruluşyk işleri boýunça ornatary wezipetini işde göýberen kemçilikler sebäpli boşadylypdyr. Bu arada Viyana'da yerleşen adım kukları oyuncu Türkmen İnitiativatı topları hem genişleyen mağlumat yayrattı. Kozubayev'ın tutsuğu edilmeyenin sebepleri ile gıdıklanıp havarçımız Maysa mağlumat tayarladı. Gelin onu bilelik dedin gali.
Türkmenistan'ın Daşawul vilayetinin hakiminin ornatory Türkmen Kozubaýew mali kalıplıklarında günahlanıp tutsuğu edildi. Deyip Düýbe Viyana'da yerleşen adam hukuklaryny goraýjy Türkmen İnitiativasy topary maglumat ýaýratdy. Toparyň başlygy Farid Tuhbatulin maglumaty Türkmenistandaky çeşmelerini salgylanyp ýaýradandygyny resmi metbuatda hem Türkmen Kozubaýewiň prezidentiň kararyna görä wezipetinden boşadylandygy barada maglumatyň berilendigini aýtdy.
То есть наши люди там работают, собирают информацию, передают мне насчёт достоверности.
Менин Туркменистандагы чечмемин сөзлөрүнө көрө, полиция ишкерлери Сердар Докмо фабригинин башлыгыны тусуп эденлерине онун күндөлүк дептерчесин эле салыптырлар. Дептерчеде кимин оңо нече пул бергисинин бардыгы жазылыптыр. Шул саанууду бар адамдардын хеммеси дениялы эле салынып сорого чекилиптир. Häzirki wagtda Ýüpek öýnümçülük birleşigine hem derňe işler dowam edýär. Onuň direktoryny da bir gezek howpsuzlyk ministrliginiň Daşawul welaýatynyňky bölümine çagyryp, paraxorluk, mali galplyklary we korrupsiýa barada sorag edipdirler.
На прошлой неделе был арестован и заместитель Ахекима за вилаят.
Фарид Тухватулин өзінде бар мағлуматлары салғыланып, Сердар Докмо фабригінің құрылышығынан 14 миллион манатын, яғни 5 миллион американ доллар төөрігі пұлын оғырланандығын айтты.
Это около 14 миллионов манат, или около, если перевести в доллар, это около 5 миллионов меняется.
Сердар Докмо фабриги билан баглы алынып барлыган дерингөө ишлеринин давамында Daşawul welaýat Ýüpek bileleşiginin işi boyunca hem jinayet iş açılıptır. Emma bileleşigin baş direktori öz janyna kast edenden soň dergiňe işleri toxtatylypdyr. Farid Tuhbatulinin pikirine görä bu kärhanalar öz aralarında bir-biri bilen baglanşykly bolmaly. Daşawulyň häkiminiň ornatory Türkmen Kozubaýewiň tutsak edilendigi barada Türkmenistanyň Adalet ministrliginden baş prokuraturasyndan maglumat alyp bolmady. Kyrgyzstanyň korrupsiýa garşy göreş boýunça Işewur geňeşiniň baş sekretary Nuripa Mukanova ýurtda korrupsiýanyň öňüni almak üçin ýol başçy wezipeleri arsa adamlary bellemelidigini aýtdy. Ýurtda anyklanýan şeýle faktlaryň hemmesi köpçülükleýin habar teristelerine ýetirilmeli. Ýurdun kanunçylygyna hem bir gedek paraxorlukda günäleniň adamy ikinji gedek jogapkärlik wezipeleri bellemezlik barada özgörüşlik girdimeli. Sinçiler bolsa korrupsiýa garşy göreşiň üstünlükli bolmagy üçin ýurtda metbuat azatlygynyň dabaralanyp kanunyň hökmrowan bolmalydygyny, şonda ýurdun her bir raýatynyň islendik derejedäki ýolbaşynyň nähili wezipä bellinýändigini biljekdigini, şeýle de adamlaryň açyk pikirlerini aýdyp, olaryň jinayet etmeklerini öňüne böwet boljakdyklaryny aýdýarlar.
Habarçymyz Maýsa. Hormatly dinleyijiler, programmamyzyň galan bölegini. Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçiriljek ýyla sanawyna taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Bu baradaky ýerli habarçymyzyň maglumatyny diqqatiňizde öýdürler. Italiýanyň premier ministri Silvio Berlusconi wezipetinden çekilmäge söz berdi. Bu baradaky maglumata üntüňizi çekeriz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Habarlar günnelüği.
Habarlar günnelüği.
Üstümüzdäki ýylyň 4-nji noýabrynyň 5-nji dekabr aralygyna Türkmenistanyň statistika barady döwlet komitetiniň regional edaralarynyň işgärleri ýurdun çägindäki ýaşaýyş jaýlary we binalara aýlanýarlar. Listing diýilip atlanylýan bu çäre 2010-njy ýylyň dekabryna geçiriljek ýylat we ýaşaýyş fondunyň bitewi ýadyna görülýän taýýarlyk işleriniň çägine geçirilýär. Bu barada Aşgabatly habarçymyz Murat Gurbanyň maglumaty.
Bu çäreniň dowamında öý hojalyklaryň salygyny, jaýlaryň we otoglaryň hem-de olarda ýaşaýan adamlaryň sany taýyklanylmaly bolardy. Türkmenistan statistika barada döwlet komitetiniň işgäri Esen Artykow Türkmenistan altyn asyr web saýtynda habar berýär. Esen Artykow ýazmagyna görä, bu iş bitewi ýylat ýalynyň geçirilýän wagty ýokarda azalan parametrler boýunça dolu maglumatly bolmagy mümkinçilik berer. Türkmenistana soňky gezek bitewi ýylat ýazywy 1995-nji ýylda amala aşyrylypdy. Aşgabatda ýaşaýan garajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedow şeýle diýdi.
Türkmenistan'da Sayıq dövründe de her 10 yıldan geçirilen ilat yazıvı indi 95. yılın beri geçirilen oldu. Hazır ilat yazıvı doğru geçirilmedik. Ya ilat yazıvının yağdayını bilinmedik yurdun iktisadiyetinin hem ne ahili doğru işletebileceği ne belli. Onun tesir edecek yerleri başkadır ki. Sonun için 22 yılda geçirilecek ilat yazıvı yurdumuz için ören vacip, ören gerek zat.
Deyip Nurverdi Nurmamedow Azatlyk Radyosuna aýtdy. 2010-njy ýylda geçirjek ilat we ýaşaýyş jaý fondunyň bütöwi ýazywyna taýýarlyk işleri geçen ýyldan bäri alınyp barlýandygyny garamazdan ýurdun ilatynyň aglabasynyň bu çäre bardaky maglumatlarynyň çäkligini ýerli synçylar aýdýarlar. Aşgabatly pensioner Allahullah ilatyň bu çäreden habarsyzlygy adamlarda şüpheli araýyşlary ýaradýandygyny aýdyp şeýle diýdi. İlat ve yaşayış çayının fondunun ya da bu yurdun yağdayını keskitlemeye ulu yardım verir. Ama bütün ilat ya da var da ilat arasında yeterlikli düşündürüş işleri alınıp barlanok. Sol sebepten eller kağıtlayıp geleyen adamlara ilat arasında şüpheli karayış duruyor. Karışlık doğru yaşayış çaylarının köpçülükten yumurmağı adamlarda bu hili yadu çayları yıkmak için geçirilendir diyen karayışı duruyor. Yeke yaşayan karı adamları varsa öz çaylarını ellerinden alacak boyandır diye fikrediyorlar. Ondan ilat yadunu geçiriyastik gelen adamların özlerde ne hili yadu ve ne için geçirilendirini bilmiyorlar. Köplen şahatta gelen adamlar dom pravlenyanın işgärleri ya da mektep muallimleri deyip Allahullah Azatlyk Radyosuna gurrun verdi. Birleşen Milletler Kuraması 3. Müngyllon öňü sirasında bütövi ilat yazıwyny geçirmek barada dünyanın ähli yurtlaryna teklif etdi. Bu teklif Türkmenistan hem gollady. 2010-njy ýylyň 17-nji iýununda Türkmenistan prezidenti 2012-njy ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý fondunyň bütövi yazıwyny geçirmek barada karara gol çekdi. Bu karara laýyklykda ýurdun ilatynyň we ýaşaýyş fondunyň bütün ýazywy 2012-njy ýylyň 15-nji 26-njy dekabr aralygyna geçirilýär. Bu ýazywyň netijeleri dünýäniň ilatynyň bütün ýazywyna girýär.
Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çenli, hem agşam 9:30-dan 10-a çenli 864 kHz-de orta tolkunyna dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, habarlar günnelimizi dowam etdirýäris. Dün 8 noyabrda Italiýanyň premier ministri Silvio Berlusconi iqtisady reformalar barada gödüňini tutulýan planlar parlament tarapynyň kabul edilen wagtyna özüniň UDP-den gitmäge taýýardygyny aýtdy. Parlamentde geçirilen tesberişlik Berlusconi'nin parlamentte şu çaka çenli adaklı edip gelen kollugundan mahrum bolan onu görkezdi. Şu soňky wakalar baradaky geňişräk maglumaty Allamrat Rahimden dinläliň.
İnni köp wagtlardan bäri wezipetinde jyrjaşyp saklanyp gelýän Italiýan premier ministri Silvio Berlusconi Fişenbe güni parlamentde geçirilen tesberişligiň ýidi bilen özüniň bu wezipeden gitmäge razy edigini mälim etdi. Ýöne ol Italiýanyň parlamentiniň Ýewropa Birleşigi tarapyndan talap edilýän ykdysady reformalary kabul eden halatyna öz wezipetinden gitjekdigini aýtdy. Bu gurrun edilýän reformalar boýunça tesberişlik bolsa şu aýyň dowamyna geçirilýär diýilip garaşylýar. dün İtalyanın parlamentinde geçirilen yürüyte tehdit verişlikte deputatların ağlava köpçülüğünün Berlusconi'nin öz vezipesine kalmağını kollamayanlıkları belli oldu. Bunun özü Berlusconi'nin öz partiyasının kevru vekillerinin de inni onu kollamayanlıklarını görkezer. Bu vakalar şu hepte İtalyanın Avrupa Birleşiğinden alyan karızlarının en yukarı derece yetenliği varada peyda olan mağlumatların ayıdılan yüze çıktı. Köp resmiler İtalyanın %100 olan hazırki maliye krizisinde Berlusconi'nin hükümetinin maliye siyasetini tanqidleyerler. 75 yaşlı Silvia Berlusconi sonku vaqtlar jyntyk atnaşyklar, kanunçuluğu bozmak, siyasi anamdan kaçmak, yurdun iqtisadi kıyınçylyklaryna çözgü tapmadlyk ýaly meselelerde bildirilýän aýyplamalar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Emma öz garşydaşlarynyň bu aýyplamalaryna hemde özüniň wezipetinden çekilmeli barada edýän talaplaryna garamadan Premier Minister Silvia Berlusconi şu çakajyny öz wezipetinden gitmeýän saklanyp geldi. Onun vezipetinden gitmeli barada edilen çağırışları düğünkü parlament maslahatına Opposition Demokratik Partiyanın lideri Pierre Luigi Bersani hem kaytaladı.
Se ancora si annida in lei un briciolo di senso di responsabilità di fronte all'Italia.
Eger senin içinde İtalya babatda näe hilleri bir jogapkärçilik duýgusy saklanyp galan bolsa, haýşa diýerin, wezipeňden çekil. Biz jogapkärçilikleri öz üstümize alarız. Biz öz ýurdumyz üçin jogapkärçiligi öz üstümize alarız.
Qui faremo la nostra parte per il paese. Faremo la nostra parte.
İtalyanın oppozisiýasy Silvia Berlusconi'nin hükümetini yurdun bergi problemlerini çözmäge hem de ösüş ýoluna tarap ümidik tutmaga ukypsyzlykda tanqidleýär. Käbir analitikler hem İtalyanın Avrupa Birleşiginiň maliýe kömegine bil baglardan juda uly döwletdigini, emma muňa garamazdan onuň häzirki wagt Gresiýanyň, Irlandiýanyň we Portugaliýanyň ýüzbe-ýüz bolşy ýaly derejede uly karda mätäçlik ýagdaýyna golaý baranlygyny aýdýarlar. Gresiýanyň defitsit problemalarynyň üstesine inni Italiýada ýüze çykmagy mümkin problemalar tutuş Eurozonanyň maliýe krizisinden halat bolmak meselesini de sora gasyna goýar.
Allah Murat Rahim'in malumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi Hotbird, Yamal hemde HSAT3D satellitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlaryň tolkunlaryna galyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamy soňuna golaýlady. Saýlary kesmeden soň günün habarlarynyň käwirleriniň mazmuny bilen Allah Murat Rahim tanış eder. Sonra gözetim programımızı dikkatinizde ödürlerdi. Tolkunlarınıza kalın.